Sebastia Erratzoki, egunon.
Egunon.
Erakaskuntza katolikoaren arduradun berria zira elebitasunerako, nor zira eta nungoa zira?
Sebastian Erratzoki naiz urruñakoa, San Frantzio Xabier Eskolan irakasle demora erdiz, eta beste demora erdian misio karguluna irakaskuntza katolikoko zuzendaritzan.
Zonda, xuxen zure misionea, zure egitekoa?
Hor, nire misioa biziki zabala da, berez, esko elebidun guztien koordinak eta egin behar dut. Elburua bai euskaraz, baina baditugu beste eskola batzuk ingelesez, espainolez eta okzitan bajez elebitasuna proposatzen dutenak. Eta horren adira eskola horien garapena egiten laguntzen dut. Baita ere irakasleen formakuntza, eskola karta lantzea, eta hori, biziki zabala den misio bat da bai.
Gaur egun, erakaskuntza katolikoan, zertan da elebitasuna eskolaz eta erdaraz? Zenbat ikastetxe, zenbat ikasle, zenbat erakasle?
Arben, baitugu, hogeita amabi eskola, horietatik hogei murgiltzea proposatzen dute, ama eskolan, ama iruko legio eta bost liseo. Donc, orotara egiten du kasik 4.000 ikasle. Ditugu karegian irakaskuntza katolikoa euskara ikasten ari. Eta irakasleak begia ezan ez dakit andana bat janen nuke.
Zain dira zailtasunak elebitasunari buruz?
Irakaskuntzari buruz beti gauza berdina, bezik euskararekin, euskara hizkuntz gutitua da, ez du okupatzen ikasleen eguneroko bizitza. Eta orduan ikasle gehienen etxeko hizkuntza frantsesa da. Eta orduan lotzen dute euskara eskolako hizkuntzarekin. Orduan zailtasun handiena da euskara eskoletatik ateratzea. Hori da zinez nagusia. Eta gero badugu ere baliabide zailtasun txiki bat, hau da behalidez irakasle bat eritzen delarik edo ordezkoen atxemateko biziki zailatu. Hala, horiek dira gure bi erronka nagusiak jaren nuke.
Eta aberastasunak?
Aberastasuna, ikusten dugu zinez euskaraz ikasten duten ikasleek badutera azkenean egurenko tasunean bonus bat jaren nuke. Eta lotzen dutera nore jan, eskolako irakaskuntza haien kulturarekin eta haien territorioarekin.
Aipatu duzu murgiltze sistema erabiltzen da, beraz?
Bai, hori da. Ordan, lehen mailan, hogeita hamabi eskola ditugu euskararen irakaskuntza proposatzen dutenak, eta horietatik hogei murgiltzea proposatzen dute ama eskolan. Ejan nahi du klaseko denbora ehuneko ehunean euskaraz dela.
Lana egiten duzu ere eskolaziak elkartearekin?
Bai, berria naiz Kristel Puxo bezala, langile berria, euskarazakena, eta elkarrekin lan egiten dugu, bai, laguntzeko, hogeita hamabi eskola ditugu, helburua da, pixkat zabaltzea, eta murgiltzean diren horiek, berba, murgiltzea hor, bat du beste apostu bat, ama eskolatik, berba, bigarren ziklora pasatzea. Bigarren zikloa da, CPS bat, hori da gure urrengo urteetako netxafioa kristerekin bai.
Urtarrilaren 28an erakaskuntza katolikoko ikastetxean ateidekeak iraganen dira, nola pasatuko da?
Alor hori, eskolaz eskola egiten da. Alor, euskaraziakek proposatzen ditu ate irekiak da aman komun batean. Eta gero, bediendea gomitatu bada eskoletara urbiltzera. Piskat ikusteko nola ibiltzen den gure eskoletan euskararen irakaskuntza. Eta hor duan, aski da kontaktatzea gure erriko eskola. Eta idekia izanen da, joateko bisita bat egitera, ikusteko nola ibiltzen den, eta hori dena.
Ba duzue beste proiektuak erakaskuntza katolikoan elebitasunari buruz aurten?
Beste idekitze proiektuak, izan ditugu batzuk, ez dut ekranen momentu zizena, ez dira ofizierak, ekranen nuke gehiago 2008-ko sartzerako baditugula beste proiektu batzuk handitze edo murgiltze luzapenak. Oraindik ez da lan hainitz eskatzen du, eta orduan urrengo sartzerako ez, 2024ko espero sorpresa derrak izanen ditugu labai.
Mila esker handi bat zuri, Sebastian Irratzoki, Errakaskuntza Katolikoaren arduradun berri azira, ere bitasunerako. Mila esker zuri.
Bai, mila esker. Adio.